Tervetuloa kuuntelemaan Harhaoppia-podcastia. Tämä on ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suuriin kysymyksiin. Minä olen Markus Finnilä, olen teologi, uskonnonopettaja ja kristitty, joka edelleen kaikkien uskon kriisien jälkeen ja niiden keskellä ajattelee, että Jeesus Nasaretilaista kannattaa seurata. Tänään vieraksi saapuu Emil Anton, joka on katoliseen kirkkoon kuuluva teologi. Hän on ekumeenisena keskustelijana tunnettu oikea tietopankki. Ja tänään on herkkua siis kaikille teologianörteille. Emil Antonilta ilmestyi joku aika sitten uusi teos nimeltä Kahden virran maa, jossa hän käsittelee kristinuskon ja sivilisaation irakilaisia juuria. Kristinuskon ja koko meidän sivilisaation tarinaa irakilaisesta näkökulmasta. Todennäköisesti Jeesus on irakilaisempi kuin luulit. Jeesus puhui irakilaista kieltä äidinkielenään, Jeesuksen identiteetti nousi sellaisista historiallisista tapahtumista, jotka liittyvät Irakiin, ja Irakin alueella elää edelleen ihmisiä, jotka puhuu samaa äidinkieltä ja seuraa Jeesusta semmoisella tavalla, joka poikkeaa monessa asiassa meidän tottumasta ajatuksesta siitä, että mitä kristinusko on. Me puhutaan tässä jaksossa harhaopeista. Ekaa kertaa tässä ohjelmassa puhutaan oikeasti harhaopeista. Eli me puhutaan nestoriolaisuudesta ja monofysitismista, jotka olivat varhaisen kirkon harhaopeiksi julistamia käsityksiä siitä, että mikä on Jeesuksen inhimillisen ja jumalallisen luonnon suhde, joita väitetysti noi Irakin kristityt edustavat, ja sen takia he ovat olleet muista kristityistä erillään vuosisatoja. Näiden harhaopeiksi julistettujen kristologioiden, eli käsitysten siitä, kuka Jeesus oli. Lisäksi me puhutaan esimerkiksi siitä, että kun moderni raamatun tutkimus ja historian tutkimus on paljastanut sen, että raamatun syntyhistoria on ollut paljon monimutkaisempi ja takkuisempi ja rosoisempi kuin mitä me ollaan totuttu ajattelemaan, ja se linkittyy vahvasti esimerkiksi nykyisen Irakin alueella tapahtuneisiin valtakuntien vaiheisiin ja muuhun sellaiseen, eikä meillä näytä olevan paluuta sellaiseen yksinkertaiseen lapsenomaiseen fundamentalismiin, jossa ajatellaan, että Raamattu on syntynyt lähes sillä tavalla, että Jumala on puhunut Mooseksen korvaan ja Mooses kirjoittanut paperille. Niin mitä me tehdään kristittyinä ihmisinä tämän tiedon kanssa? Ja monesta muusta asiasta, jotka täyttävät sinun viikoittaisen Jeesus-nörttitarpeesi, jos sinulla sellainen tarve on. Ja onhan sinulla, koska kuuntelet harhaoppia. Luvassa on siis korvien täydeltä ainutlaatuista suomalais-irakilais-katolis-protestanttista ekumeenista dialogia. Nauttikaa. Emil Anton, mahtava päästä keskustelemaan sun kanssa. Kaikki kuulijat ei varmaan sua tunne, joten voisit tähän ihan heti alkuun kertoa jotain sellaista, mitä heidän olisi hyvä tietää susta.
No ketä sun kuulijat on?
No ne on semmosia, miten sä nyt sanois?
Harhaoppisia.
Juuri niin, he ovat kerettiläisiä.
Joo, no hyviä uutisia, että mäkin olen varmaan suurimman osa ihmiskuntaa mielestä. Että se oli semmoinen yksi havahtuminen mulla joskus, kun kamppaili uskon kysymysten kanssa, semmoinen, että harhaoppisuutta ei voi välttää, että joka tapauksessa saat aika monen mielestä niin kuin harhaoppinen. Sen kanssa pitää oppia elämään.
Mitä nämä sun harhaopit on?
Jaa, no en se riippuu sitä yhtä kenen mielestä, mikäkin on harhaoppi, että siinä on sitten vaikka kuinka paljon jokaisesta mielipiteestä on jonkun mielestä harhaoppinen. Mutta ehkä taustasta nyt vähän sen verran, mutta on katolisen kirkkoa kastettu pienenä ja siinä on edelleenkin, vaikka sitten on myös saanut rikastua monista muistakin kristillisistä perinteistä, muun muassa täällä kun Kuopiossa ollaan, niin täytyy nyt herännäisyys mainita Paavo Ruotsalaisen elämäkertaa lueskelen tässä justiin. Ja helluntalaisiakin kavereita on ja kaikenlaista dialogia käynyt. Teologian tohtori, noin vajaa vuoden vanha, eli vielä tämmöinen teologian tohtori vauva. Ja 34-vuotias ja sitten tosiaan suomalais-irakilaiset sukujuuret, äitin puolelta suomalainen ja täällä syntynyt, mutta isän puolelta sitten irakilainen, ja siitä varmaan tänään puhutaan lisää. Ja sitten vielä semmoiseen voin kertoa, että mä oon tämmöinen niin kuin opas ja matkajohtajan ammattitutkintoa tekemässä tällä hetkellä. Että tykkään matkustaa ja myös näyttää ihmisille paikkoja, toivottavasti tulevaisuudessa viedä ihmisiä erilaisille pyhiinvaelluksille ja sen semmoisille teologisille teemamatkoille.
Onko näin, että sun tämä katolilaisuus on siis, sun katolisen uskon juuret menee tänne sun irakilaisen juuriin myös.
Kyllä joo, isän kautta sitten. Joo.
Toi ei ole varmaan kauhean tunnettu yhdistelmä.
Joo, sitä ihmetellään aina, että eikö se Irak olekin sama kuin muslimia. Ja että miten siellä ne kristittyjä ja varsinkin katolilaisia ja niin edelleen. Että siellä on paljon yllätyksiä luvassa ihmisille, kun siitä nyt vähän sitten puhutaan lisää ja kun ihmiset siitä pikkuhiljaa alkaa oppia.
No, tästä aiheesta sulla on juuri ilmestynyt kirja, jonka nimi on Kahden virran maa ja alaotsikkona Sivilisaation ja kristinuskon irakilainen tarina.
Kyllä.
Ja täytyy sanoa, että harvoin saa suomeksi luettavaksi näin kiinnostavaa opusta. Se saattaa johtua siitä, että mun kiinnostuksen kohteet poikkeaa keskimääräisen ihmisen niin kiinnostuksen kohteista, mutta kyllä voin suositella tätä kirjaa, että oli muuten avartava. Tässä se siis kerrot, niin kuin alaotsikko sanoo, niin sekä sivilisaation irakilaisista juurista että kristinuskon irakilaisista juurista. Ja kuvaat sitä, kuinka kirjoitustaito, matematiikka, tieteen varhaisemmat juuret, ekat kaupungit, kaikki menee varhaisen tai nyky-Irakin alueella sijainneiden valtakuntien alueelle. Mutta myös kristinuskon tarina on läpeensä irakilainen, mikä saattaa yllättää monia. Mutta esimerkiksi Raamattu, siellä näkyy, että jos lähdetään alusta asti, niin Edenin puutarha voidaan ainakin jollakin lailla sijoittaa Irakin alueelle. Abraham, eli uskon isä ja valitun kansan esi-isä, hän oli kotoisin nykyisen Irakin alueelta, Kaldean Uurista. Juutalaiset joutu pakkosiirtolaisuuteen Babyloniin, joka oli Irakin alueella.
Ja israelilaiset Assyria, joka oli myös Irakin alueella.
Aivan, kyllä. Eli molemmat osat valitun kansan valtakuntaa niin joutui pakkosiirtolaisuuteen erilaisiin irakilaisiin valtakuntiin. Ja myös Jeesus on irakilaisempi kuin mitä mä ainakin luulin. Ja mä ajattelin, että voitaisiin keskittyä Jeesukseen nyt tänään. Mun Raamatussa Jeesus puhuu muuten ihan selkeää suomea, mutta sitten siellä on välillä tämmöisiä taikasanoilta kuulostavia mystisiä lausahduksia, niin kuin Talita Kuum, tai Effata, tai Abba, Kefas, Eli, Lamassa Baktani. Ja näähän on aramean kieltä. Ja aramea oli ollut nyky-Irakin alueella sijainneen Assyrian imperiumin virallinen kieli sen loppuaikoina, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Minkälainen historiallinen tausta selittää sitä, että Jeesus puhui äidinkielenä irakilaista aramean kieltä, eikä esimerkiksi hebreaa, joka olisi kotoisemmin juutalainen?
Joo, loistava kysymys. Ja tosiaan voidaan aloittaa näistä Raamatun kohdista, joita mainitsit. Niin niissä on haluttu säilyttää todella just ne niin kuin tasan ne sanat, jotka Jeesus sanoi, että evankeliumit on kirjoitettu kreikaksi, jota Jeesus ei nähtävästi puhunut, tai ei tiedetä, ehkä osas myös toisena kielenä, mutta välillä sinne on haluttu jättää ne alkuperäiset sanat, niissä on ollut jotain semmoista erityistä. Ja se on aika hienoa ajatella, että niissä me todella kuullaan, niin kuin aika lailla varmasti voidaan ajatella, että nämä on kyllä, ainakin nämä on todella niitä Jeesuksen sanomia. Miksi se puhui sitten aramea, niin siinä on tosiaan taustalla toi Assyrian imperiumi, jonka sä mainitsit. Assyrialla on tosi pitkä historia, se alkaa jostain 2000 ennen Kristusta jo, jolta ajalta meiltä on löytynyt tämmöisiä savitauluja, joissa on nuolempaa kirjoituksia ja voidaan lukea sieltä muinaisten assyrialaisten perheongelmista ja bisnesongelmista ja sen semmoisista. Ja sitten tullaan niin kuin Keski-Assyrian aikaan 1300-lukua ja semmoista, jolloin Assyriasta alkaa tulla semmoinen vaikuttava mahti Lähi-idässä, että sillä oli muitakin tärkeitä mahteja, niin kuin Egyptiä ja Babylonia ja näin.
Puhumme nyt 1300-luvusta.
Ennen Kristusta, joo. Mutta sitten Assyriasta tulee semmoinen todella niin kuin suurvalta ja koko Lähi-idän hallitseva imperiumi siinä niin kuin 800-luvulla ennen Kristusta ja sitten 700-luvut ja 600-luvut ennen Kristusta, niin Assyrian pääkaupunki on niin kuin nykyisen Pohjois-Irakin alueella. Ensiksi oli alun perin Ashur-niminen kaupunki, jos tulee tämä nimi Assyria, joka oli sen jumalan nimi, Ashur-jumalan nimi. Ja sitten tuli muutaman mutkan kautta Ninive, jonka kaikki muistaa Raamatusta kaupunkina, johon Joona lähetettiin, niin Ninive oli siis Assyrian imperiumin viimeinen suuri pääkaupunki, ja se on, tämä on monille yllätys, nykyinen Mosul.
Hmm.
Eli Niniven rauniot on ihan Pohjois-Irakissa keskellä Mosulia. Ja tämä imperiumi, jonka pääkaupunki oli Ninive, eli Mosul, niin se vallotti käytännössä koko Lähi-idän, jopa Egyptiin asti. Ja koko Irak, koko nykyinen Israel ja Jordania ja Syyria ja kaikki, niin oli Assyria. Ja itse asiassa mä sanoin just Syyria, niin Syyriahan kuulostaa vähän niin kuin Assyrialta, samantyyppinen Ja se nähtävästi tulee siitä nimenomaan, että Syyria oli läntinen osa tätä Assyriaa, ja se oli se osa, jonka kanssa kreikkalaiset tuli sitten kontaktiin. Että kreikkalaiset, kun ne oppi tuntemaan Assyrian, niin ne oli lähempänä tätä läntistä osaa, niin sitä alettiin kutsua sitten Assyriaksi tai Syyriaksi, joka on vaan lyhempi muoto siitä. Ja nyt sitten Syyria alun perin, jos katsoo vanhaa testamenttia, Syyria on kreikkalainen sana tai versio tästä Assyriasta, mutta alun perin ennen kuin Assyria valtasi tämän alueen, niin sen nimi oli Aram. Aram, joka Raamatussa on Noan pojanpoika, taitaa olla Aram niin kuin henkilönä, mutta sitten tulee tämmöinen valtakunta, tämmöinen aramealaisten valtakunta. Nämä aramealaiset oli myös länsiseemiläisiä, niin kuin hebrealaisetkin. Ne puhuivat siis tällaista länsiseemiläistä kieltä, aramea. Ja ne oli tämmöisiä niin kuin paimentolaisia, ne tuli sieltä niin kuin Syyrian erämaista, niillä oli myös niin kuin kaupunkivaltioita. Tärkein niistä oli Aram Damaskus. Damaskus on yksi vanhimpia kaupunkeja koko maailmassa, jota on asutettu siis joku 3000 vuotta putkeen, tai enemmänkin, mutta niin kuin kirjallista historiaa ja näin on suunnilleen sen verran. Nyt sitten nämä aramealaiset tulvi suorastaan tänne Assyrian sisään, ja sitten lopulta Assyria sitten niin kuin lähti sotaan niitä vastaan ja vallotti tämän Damaskoksen, ja tästä kerrotaan vanhassakin testamentissa. Mutta tämä on ihan tärkeä osa historiaa, että Assyria vallottaa tämän Aramin, jolloin sitten niin kuin Assyria on täynnä aramealaisia sen jälkeen. Ja nyt näiden aramealaisten kielessä oli yksi kätevä juttu. Se oli semmoinen, että ne kirjoitti sitä aakkosilla. Toisin kuin assyrialaiset, jotka kirjoitti nuolen päälle ja kivitauluille, ja aakkosilla kirjoittivat sitten ihan niin kuin, no voidaan sanoa paperille, vaikka ei ollut vielä paperia, mutta papyruksia ja tämmöisiä pergamentteja, mitä silloin oli, niin se oli paljon tehokkaampi ja käytännöllisempi tämä kirjoitustapa. Niin se levisi sitten.
Eli onko aakkosissa siis kysymys nimenomaan kirjaimista, joissa joo, kirjain merkitsee tiettyä äännettä?
Joo.
Ja oliko se nuolenpääkirjoitukset sitten jotain
tavukin? Ne oli niin kuin tavukin, joo, kyllä. Joo.
Aivan.
Ja oikeastaan sen takia sitten tämä nuolenpääkirjoitus, joka oli vähän niin kuin vaan korkean yläluokan harvojen taito, se sitten Assyrian kukistuttua 612 ennen Kristusta babylonialaiset tuli ja tuhosi Niniven, siitäkin kerrotaan Raamatussa. Niin sitten se niin kuin jäi pois, tämä vanha Assyrian kieli ja nuolenpääkirjoitus, ja tämä aramea tuli tämmöiseksi koko Lähi-idän niin kuin ykköskieleksi. Tämä just Assyrian ja Irakin alueella tapahtunut aramealais tämmöinen niin kuin tulva niin, ja tämä aakkoset, niin se on se, mikä teki siitä tämmöisen yleisen kielen. Ja sitten kun juutalaisetkin meni sinne, israelaiset Assyriaan ja Babyloniaan, niin ne siellä sitten myös omaksu tämän kielen. Hebreakin kyllä puhuttiin nähtävästi niin kuin enemmän siellä Juudan Jerusalemin alueella, mutta siitä tuli enemmän tämmöinen juutalaisten pyhienkirjoitusten uskonnon kieli. Ja sitten täytyy muistaa, että Jeesushan ei varsinaisesti ollut niin kuin juutalaisuuden ydinalueelta sieltä Juudasta, siis Jerusalemin tienolta, vaan se oli Galileasta, joka oli hyvin pohjoisessa ja just sellaisia alueita, mitä ne assyrialaiset oli jo satoja vuosia aiemmin vallottanut ja kansottanut uudestaan sitten assyrialaisilla tai eri kansoilla. Siitäkin vanhasta testamentissa kerrotaan. Eli Jeesus tuli tällaiselta vähän niin kuin seka-alueelta, jota puhtaa juutalaiset Jerusalemista käsin katsoi semmoisena niin kuin vähän puoliksi niin kuin pakanoiden alueena, että mitä hyvää tuolta Nasaretista oikein voi tulla. Ja puhutaan niin kuin kansojen Galileasta ja sille, että siellä oli todella tällaisia. Ja sillä oli tämmöinen niin kuin vielä erityinen aramean murre, joka käy ilmi siitä, kun Pietari jää kiinni siellä nuotiolla, vai miten se menee, että siitä tunnistetaan, että hei, sä oot ihan selvästi Jeesuksen porukka, että sähän puhut tuollaistakin murretta. Niin ne puhuu tällaista Galilean aramean murretta sitten.
Kieli on iso osa kulttuuria, ja kielen mukana välitetään maailmankuvallisia elementtejä ja kielikuvia, ja siirretään kulttuuria eteenpäin. Niin voisi ajatella näin, ja sitähän on esitetty, että jos varhainen kristillinen yhteisö oli tämmöinen aramean kielinen, ja Jeesus oli aramea puhuva juutalainen, niin että sellaisia irakilaisia vaikutteita olisi myös muissa asioissa kuin pelkässä kielessä. Niin,
joo.
Näkyykö varhaisten kristittyjen väitteissä, mitkä koski Jeesusta tai uskoa, niin kantoiko ne mukanaan semmoista irakilaista historiaa? Millä tavalla se irakilainen tausta näkyy varhaisten kristittyjen väitteissä Jeesuksesta?
Joo, tosi mielenkiintoinen iso aihe. Tätä voisi varmaan tutkia enemmänkin. Tosi hyvä kysymyksen asettelu. Tässä kirjassa mä kiinnitän huomiota siihen, mitä ainakin jotkut Jeesus-tutkijat on viime aikoina yhä enemmän painottanut, että Babylonian pakkosiirtolaisuus, siis se, että 500-luvulla ennen Kristusta Nebukadnessar toinen Babylonian kuningas, joka oli todella siis suuri rakentaja ja rakensi Babylonin suureen loistoon, ja sieltä on säilynyt tähän päivään asti semmoinen upea Ishtarin portti, joka on Berliinissä Pergamon museossa nähtävissä. Kannattaa käydä katsomassa siellä, jos on joskus Berliinissä matkalla. Se tuli ja tuhosi Jerusalemin temppelin, joka oli aika kova juttu, koska sen piti olla Jumalan koti. sen temppelin ja sen tosi jumalan koti, joka on se niin kuin voimallinen ja kaikki valtias ja ainoa oikein, niin miten se voi olla, että joku pakana kuningas tulee ja niin kuin tuhoaa sen niin kuin jumalan kodin. Ja sitten se vielä vie sen valitun kansan pois siitä maasta, joka sille on luvattu perinnöksi. Ja sekin on aika kova niin kuin kriisi. Että ne joutuu sinne sitten, tuossa psalmissa sanotaan, että siellä ne itki sitten Baabelin virtojen varsilla. Ja sitten se lopetti niin kuin Daavidin valtakunnan, sen dynastian, jonka piti olla ikuinen. Ja tämäkin oli iso trauma. Ja nyt sitten niin kuin vanhan testamentin tutkijat sanoo, että koko niin kuin Raamattu, mikä meillä on, varsinkin profeettoineen, niin se niin kuin sitten muotoutuu just täällä Babylonian pakkosiirtolaisuudessa. Totta kai sitä ennen jo oli varmasti niin kuin just Moosekselta jotain tätä lakiperintöä, mitä on Toorassa. Ja sitten oli kuningasajan, Davidin ajan niin kuin jotain historiakirjoitusta ja oli tämmöistä. Mutta niitä sitten koottiin niin kuin tällaiseksi Raamatun pyhän kirjoituksen kokoelmaksi, johon sitten tuli varsinkin näitä profeettoja mukaan tältä Babylonian pakkosiirtolaisajalta, jotka sitten julistaa, että hei, okei, Jumala on rangaissut teitä synneistä, niin tämä tapahtui siksi, että olette palvonut muita jumalia ja niin edelleen. Mutta se pelastaa, se niin kuin kohta näyttää voimansa ja palauttaa teet sinne maahan, palauttaa Daavidin valtakunnan, tulee uusi Daavid tai Daavidin poika, ja kerää nämä kaikki hajalla olevat heimot takaisin yhteen. Eli jo 10 heimoa oli viety Assyriaan, 2 heimoa, Juuda ja Benjamin sinne Babyloniaan, ja se Juuden ja Israelin yhdistää uudestaan, ja tämä on niin kuin se suuri pelastusteko, niin, joka on verrattavissa tähän Exodukseen, eli Egyptistä tuomiseen luvattuun maahan. Eli uudestaan Jumala tuo kansansa taas luvattuun maahan, ja sitten tulee mahtava uusi temppeli, ja Jumalan kirkkaus täyttää sen, ja tällaisia lupauksia koko maailma näkee, että Jahve on ainoa tosi Jumala. No nyt siis, tämä on niin kuin se suuri irakilainen ikään kuin sanoma, tai profeettojen sanoma, Jesaja, Hesekiel, Jeremia, kaikki nämä isot profeetat, niin ne on just näitä pakkosiirtolaisuuden ajan profeettoja, ne profeetoi just näitä juttuja. Mutta mitä sitten käy? No, tulee Kyyros Persiasta, se sanoo, että okei, juutalaiset saa mennä niin kuin takaisin rakentamaan uudestaan temppelinsä, ne menee sinne, osa niistä, aika harvat loppujen lopuksi, monet jää, myös Babyloniaan sinne jää pitkään juutalainen yhteisö, kaksosviran maahan. Okei, ne rakentaa uuden temppelin, kiva juttu, mutta ei siinä oikein ole mitään siitä loistosta, mitä oli luvattu. Eli no, Jumalan kirkkaus ei sille täyttynyt sitä temppeliä ja Daavidin poika ei hallinnut valtaistuimella ja ne 10 heimoa sieltä Assyriasta ei tullut takaisin. Ja se oli sitten semmoinen vähän, niin kuin, miten nyt sanottaisiin, niin kuin, B-versio tai miten sanottaisiin, semmoinen vähän niin kuin korvikejuutalaisuus. Vähän semmoinen, että tämä on nyt tämmöinen, minkä kanssa nyt elellään, että no luetaan nyt sitten näitä vanhoja kirjoituksia ja tyyliä, että odotetaan, että ehkä ne nyt kohta sitten jossain vaiheessa toteutuu nämä kaikki lupaukset, mutta ei nyt hirveästi ollut vielä toteutunut. Et pikkusen oli, että päästiin takaisin sinne ja saatiin temppeli rakennettu, mutta niin kuin persialaiset hallitsi ja sitten hallitsi kreikkalaiset ja sitten hallitsi roomalaiset ja näin. Että niin tämä on nyt se tausta, mistä sitten tulee niin kuin Uuden testamentin koko sanoma niin kuin Jeesuksesta Daavidin poikana ja ikuisesta valtakunnasta, joka annetaan sille. Ja että hän on itse asiassa se tosi temppeli, uusi temppeli. Ja kaikki nämä lupaukset, mitä vanhassa testamentissa sanottiin, niin Uusi testamentti katsoikin, että ne toteutuu niin kuin Jeesuksessa. Ja se toteutuu niin kuin aika yllättävällä tavalla. Niin kuin ei se ole kovin kirjaimellinen lukutapa, että miten ne toteutuu. Että sitten sen takia kristiuskossa tulee aika uudenlainen uskonto. Ei täysin uudenlainen, koska ne juutalaiset odotukset siinä aikana oli jo hengellistymässä tai hengellistynyt siksi, että ne ei tosiaan ollut fyysisesti oikein toteutunut. Niin sitten tuli tämmöinen apokalyptinen kirjallisuus, että ehkä tämä luvattu maa onkin tämmöinen niin kuin jonkinlainen paratiisinomainen, eikä niinkään niin kuin vaan tämmöinen valtakunta tässä maailmassa, joka tappaa vihollisia ja niin edelleen, että ne odotukset oli jo siinä hengellistymässä, ja sitten kristiusko syntyy siinä ympäristössä, ja se on hyvin mielenkiintoinen, että nykyään usein kristiusko esitetään vähän jotenkin silleen, että no niin kuin Jumala loi Aatamista, Aatami lankesi, sitten Jumala oli silleen, että no tässä on niin kuin se ongelma, että mitäs mä nyt teen, lähetän poikani, että niin kuin skipataan koko se niin kuin historia siitä välistä, se vanhan testamentti, ja ihan oikein maailman historia, jossa se syntyi, tai joka valmisti siihen, missä yhteydessä kristiusko syntyi, että se ongelma ei ollut niin kuin Aatami ja perisynti, vaan se ongelma oli pikemminkin tämä pakkosiirtolaisuus. Ja itse asiassa jotkut raamatun tutkijat sanoivat, että koko se luomiskertomuskin siitä Edenistä karkottamisesta, niin sekin heijastaa tätä eksiilin tematiikkaa, eli just sitä niin kuin karkottamisen, että ne on heitetty pois sieltä niiden luvatusta maasta, että siinä
joutuu niin pakkosiirtoon itään tarinan päätteeksi.
Niin, pakkosiirtoon se oli itään, Edenistä itään jo. Kyllä. Että tämä on niin kuin semmoinen oikeastaan tulkintahorisontti koko Raamatulle, tämä Irak-trauma, eli Babelin pakkosiirtolaisuus.
Miten sä ajattelet uskovana ihmisenä, kristittynä, katolilaisena siitä, että jos niin kuin tämä kristiusko rakentuu niin paljon semmoisen niin kuin trauman varaan siitä, että Jumalan lupaukset eivät toteutuneetkaan.
Niin, sanoisi muuta.
Ja joudutaan sitten turvautumaan tämmöisen niin kuin korvikeversion tai karvalakkimalliin siitä, että mitä Jumala lupasi. Niin miten sä näet tuossa sitten Raamatun inspiraation tai Jumalan pelastavan työn? Tai, kun ton voisi selittää nyt semmoisena niin kuin historian.
No, sanoisi muuta, joo. No, sä tiedät, että joku sä oot lukenut tämän kirjan, mutta mä en ehkä liikaa spoilaile, että lukija saa loppusanoissa lukea sitten mun omaa kamppailua, kun alussa kysyit mun harhaopeista, niin uskon kriisit ja tämmöiset ongelmat ei ole mulle niin kuin, sä sanotaan, että on hyvin tuttuja, niitä tulee aina vähän väliä eri aiheista ja tämän tyyppisten juttujen kanssa kyllä jouduin painimaan jotakin kirjaprosessin aikana, että monet näistä jutuista tuntuu selittyvän tosi hyvin uskonnonhistoriallisesti, että niin kuin mä ymmärsin, että okei, tämä niin kuin menee näin, mutta sitten teologisesti se on paljon isompi ongelma, että miten me nyt. Ja itse asiassa mä rupesin tajua ekaa kertaa oikeasti gnostilaisia, siis mitä mä oon tutkinut.
Ketä oli gnostilaisia?
Niin sanoisin, että tämäkin on sitten valtava aihe, missä menee koko tunti, mutta ne oli niin kuin, tälle kirkollisesta näkökulmasta ne oli niin kuin se ensimmäinen iso harhaoppi niin kuin ihan ekoina vuosisatoina. Ja mä oon sitä tutkinut alun perin tämmöisen niin kuin harhaoppina kuin just Ireneuksen kautta, joka oli se suuri kirkkoisa, joka niitä niin kuin vastusti. Ja mun täytyy varmaan lukea nyt uudestaan Ireneusta oikeasti, koska mä nyt tarvin sitä. Kun siis mä niin kuin rupesin tajua just tämän gnostilaisen jutun, että miten erilainen se kristiuskon visio tästä uskonnosta ja Jumalan teoista on siihen nähden, mitä ne profeetat noin niin kuin kirjaimellisella ja historiallisella alun perin sanoi, niin mä rupesin tajua sen, että miksi nämä kaikki, aika monetkin pakanat, jotka tuli sitten kristiuskoon, niin ne saattoi aika helposti tulkita sillä, että tämä vanhan testamentin Jumala, Israelin Jumala, joka heillä oli niin kuin vieras hahmo, kun ne tuli jostain pakanataustasta, niin se näytti aika erilaiselta kuin se Jeesuksen Jumala isä, johon ne oli tullut uskomaan. Ja sitten saattoi syntyä tämmöisiä ajatuksia niin kuin markkinoilaisuudessa, että vanhan testamentin Jumala on ihan eri hahmo kuin uuden testamentin Jumala. Ja tämä nykyään sivutetaan tosi nopeasti sillä, että no eihän tässä ole mitään järkeä, että uusi testamentti ihan siteraa koko ajan vanhan testamentin. No tietenkin siteraa, mutta se koko pointti on, että missä merkityksessä. Ja sitten kun tajuu sen, että kuinka ikään kuin erilainen se on, se visio paljon hengellisempi ja niin edelleen. Jerusalemi, joka on kaupunki maapäivää, se on joku taivaallinen Jerusalemi ja kaikkea tämmöistä. Niin sitten kun rupeaa miettimään, että onko tämä todella että vanhan testamentti. Siis en mä nyt oikeasti mieti tätä, mutta mä tajun, että miksi ne jotkut mietti sille, että vanhan testamentin Jumala näytti sellaiselta niin kuin vähän vähemmän, miten se on tietysti vähän älyseltä, ehkä on vähän liian vahva sana, mutta siis alemmalta olennolta, joka ei oikein ihan niin kuin tiennyt, mitä nämä niin kuin, sen yläpuolella oli semmoinen niin kuin korkeampi oikea Jumala, joka sitten tiesi, mitä nämä oikeat totuudet niin kuin hengellisesti tarkoittaa. Mutta sanotaan näin, että sitten tietenkin on kaikennäköisiä teologisia, niin voi miettiä tämmöistä niin kuin Jumalan pedagogiaa kenties, että se niin kuin pikkuhiljaa. Se ilmoitus on vähän semmoista, että se vähän ikään kuin pienille lapsille saatetaan asioita selittää vähän yksinkertaisemmin ensiksi, ja sitten niille pikkuhiljaa opetetaan sitten asioiden oikea ja syvempi merkitys tai jotain tämmöistä. Esimerkiksi Ireneukselta tulee vähän tämän tyyppinen selitysmalli. Tai sitten, no ehkä vaan miettii vakavammin sitä, että Raamattu esimerkiksi on oikeasti täysin ihmisen sanaa ja täysin Jumalan sanaa silleen, että se Jumalan koko pelastushistoria, niin se on myös sellaista tosi niin kuin, ikään kuin, miten nyt sanoisi, ensimmäinen adjektiivi tulee mieleen niin likasta uskontohistoriaa, tai siis sellaista, tiedätkö, tosi niin kuin, miten nyt sanoisi, mutaista tai sellaista ihmisten niin kuin, oikeasti vaikeista kokemuksista nousevaa sellaista, niin kuin, että mitä ihmiskunta on oikeasti käynyt läpi. Mutta se ei ole kuitenkaan vaan sitä, että sit siinä se on myös sitten sitä, että siitä avautuu tämmöinen Jumalan oikea todellisuus ja ehkä niin kuin näkee koko ajan kristiuskon sisällä, kun on, niin näkee, että se oikeasti toimii ja vaikuttaa, ja itsekin kokenut sitä monta kertaa, niin se niin kuin pistää silleen nöyräksi, että ei ainakaan liian nopeasti sit vaan heivaa sitä roskakoria tämmöisen niin kuin vaan ihmisten niin kuin historiallisena kuvitelmana ja niin edelleen, että se on niin kuin sekä että.
Onko siinä jotain samaa kuin, jos mietitään luomista ja evoluutiota?
Niin,
että evoluutiossa vaikkapa moraali. Niin. Meidän moraali on niin kuin kehittynyt niin kuin evoluution kautta, ja sillä on kaikenlaisia selityksiä, että tämmöinen laumavaisto niin kuin vaikuttanut siihen, että meillä on käsitys siitä, että pitää rakastaa lähimmäistä ja kulttuurinen sääntö ja näin. Mutta harva on valmis menemään kuitenkaan niin pitkälle, että sanoo, että moraalissa on kysymys vain tästä, että me voidaan sivuuttaa se. Että et se syntytaustan tunteminen ja se prosessin tunteminen, vaikka se on ollut tosi rosoinen, niin on kuitenkin johtanut sitten ja paljastanut jotain semmoista hyvää.
Sitten rosoinen oli se oikea adjektiivi, eikä likainen.
Kiitos. Mä tykkäsin likaisesta. Mä mietin kanssa, että takkuinen on, olisi kiva kuulla. Hyvä. Sitten vielä kun yhdistetään ajatus se, että me kristittyinä uskotaan, että Jumala on tämän kaiken takana, ja se on se sama Jumala, joka ilmoittaa itsensä Jeesuksessa, niin siinä... Mulla tulee mieleen, että siinä on jotain samaa kuin tässä luomisen, ensimmäisen luomisen tavassa, niin myös tämä uusi luominen toteutui samalla tavalla.
Joo, ai että kiitos. Joo, tämä on hieno. Siis tämä on todella semmoinen aihe, joka oikeasti, se niin kuin oikeasti vasta iski meidän kollektiiviseen tajuntaan niin kuin 1800-luvulla. Ja mä luulen, että jokaisen myös pitää se ikään kuin tajuta tietysti itse, mutta me myös niin kuin ihmiskuntana tai kristikuntana ollaan vasta aika vauvoja tämän problematiikan kanssa, että se on niin kuin aika uusi juttu ja me vielä kollektiivisesti niin kuin kamppaillaan sen kanssa, että se on ihan valtava juttu, että oikeasti 1800-luvulla yksi asia oli tämä Darwin, ja että meillä onkin paljon pitempi niin kuin biologinen tausta ja niin edelleen. Mä puhun vaan tästä yleisestä mielipiteestä, että joku kreatiivisesti saattaa väittää vastaan, ja ihan sama, mä en ole siinä ekspertti, mutta kuitenkin vaan se niin kuin yleinen tieteellinen käsitys nyt ei ole se enää, mikä se oli 1800-luvulla, se oli niin kuin vaan sama kuin Raamatussa, että silloin niin kuin tieteelliset kirjat alkoi sille, että maailma on 5000 tai 6000 vuotta vanha, mitä onkaan. Ja nyt sen lisäksi tuli siis tämän biologisen kehityksen lisäksi tuli tämä uskontohistoria just, että löydettiin nämä nuolempaa kirjoitukset, opittiin lukea niitä ja hokattiin se, että hebrealaisen raamatun takana on pitkä uskontohistoria, jos ei näy mitään jälkeäkään tästä niin kuin Jahvesta tai Israelin jumalasta, vaan siellä on aina kuin polyteismia ja sitten siellä on vähän samoja tarinoitakin kuin raamatussa, niin kuin tämä vedenpaisumuskertomus ja jotain muita, niin sitten on vähän silleen, että okei, että tätä... Et ensinnäkin me ihmiset tullaan niinku ehkä jostain apinan tyyppisistä ja sitten tämä meidän uskontokin tulee jostain mesopotamialaisesta polyteismista, niin oh shit, niinku oikeasti. Tämä on niinku tupla semmoinen nyrkkelykehässä, että vasen koukku ja oikea suora vai miten se menee, että niinku pum pum. Ja nyt me niinku oikeasti, Kari Kuula sanoi hienosti, joka Kuopiossa vaikutti pitkään, että kyllä se niinku tuntuu siltä, että turpaa on tulossa, että tämmöinen niinku henkseleitä paiskutteleva tätä apologetiikka tai triumfalismi ei nyt niin kuin, ihan sekään noin vaan meillä viettä.
Ja kristillinen fundamentalismi, fundamentalistinen tapa lukea raamattua tämmöisenä tieteellisenä opuksena, niin jollakin lailla syntyi vastareaktiona juuri tuohon 1800-luvun tähän murrokseen. Mutta ehkä siinä niin kuin jotenkin meitä auttaa nyt se, että niin kuin fundamentalistinen tapa lukea sitä raamattua ei ole se, sillä ei ole kauhean pitkät juuret. Ja että esimerkiksi se, mitä sanoit siitä, ekojen kristittyjen tavasta lukea vaikka vanhan testamentin näitä lupauksia, varmaan tietoisesti jollakin lailla hengellistäen, niin se, että he ei ole suhtautuneet raamattuun semmoisena, että se on niinku täysin selvä tai niinku tiputettu taivaasta semmoisena, niinku, että täältä nyt vaan luetaan, miten nämä asiat on, vaan se vaatii niinku sitä pyhän hengen intention tuntemista ja sitä tulkintaa siinä, niin se ehkä saattaa auttaa tuossa.
Niin, ja se, että kun ensimmäisillä kristityillä ei edes ollut mitään niin kuin valmista raamattua, että kun kristiusko syntyi, niin ei tietenkään ollut edes uutta testamenttia, ja vanhastakin testamentista oli niin kuin vähän eri versioita siitä, mitkä kirjat siihen kuuluu, ja sitten oli eri tekstiversioitakin niistä kirjoista, että ei se ole semmoinen niin kuin paketti, että tässä on nyt pyhät kirjoitukset, ja uskokaa nyt, mitä niissä lukee, vaan se usko syntyi niin kuin erilaisten niin kuin historiallisten kokemusten kautta, ja mä en nyt tarkoita sitä, että nämä historialliset kokemukset ei voisi olla myös niin kuin teologisia tai Jumalan ilmestyksiä välillä, että ne niin kuin varmaan just niin kuin jotkut isot jutut, niin kuin, ihan vaan se, että ihmiset kohtas Jeesuksen, kuunteli sitä, ja se oli niin kuin tausta, ja sitten tietenkin se ylösnousemuskokemus ja kohtaamiset ylösnousen kanssa, ja tämmöiset oli se, ja pyhän hengen saamisen kokemus, ne oli se, mistä niin kuin lähdettiin liikkeelle, ja sitten niiden kokemusten valossa taas luettiin uudestaan kirjoituksia, eli mitä nyt nykyään sanottaisiin vanhassa istamentiksi, niin, ja tulkittiin niitä, ei ollenkaan kirjaimellis-fundamentalistisesti, vaan, tai joskus myös, se on semmoinen sekamelska, että Paavalikin saattaa tarttua, ei se istu, että Paavali tarttuu fariseuksena niin kuin johonkin, että siinä lukee niin kuin siemen eikä siemenet, että se tarttuu niin kuin todella niin kuin fundamentalistisesti johonkin niin kuin
rikkoo yhteen, kaikkia niin, eksegetiikan niin, kurssilla
mutta sitten, mutta sitten se saattaa vetää tosi niin kuin villiä allegoriaa samaan aikaan, että ei ne Abrahamin jälkeläiset olekaan sen niin kuin varsinaisiin fyysisiin jälkeläisiin, vaan ne on niin kuka tahansa, joka uskoo Jeesuksen ylösnousemukseen, on niin Abrahamin jälkeläinen, on sekin niin aikamoinen uudelleen tulkintaan.
Kyllä.
No joo.
Mutta palataan Irakiin.
Yes.
Mä luulin kauan, että toi aramean kieli, jota Jeesus puhuu, että se on kuollut kieli, mutta näinhän ei ole. Vaan sitä Lähi-idässä on monia vähemmistöjä, jotka edelleen puhuu tuota Jeesuksen äidinkieltä. Ja vieläpä monet niistä kristittyjä ja kuuluu sellaisiin kirkkoihin, joiden juuret menee katkeamatta ihan sinne varhaisiin kristittyihin. Ainakin näin voidaan...
Ja jopa näihin niitä varhaisempiin näihin, mistä puhuttiin aiemmin, näistä Lähi-idän kansasta, eli babylonialaiset, assyrialaiset ja muut. Niin,
aivan, etniseltä puolelta.
Niin, etniseltä puolelta, joo.
Kyllä. Ja heidän jumalanpalveluksissaan rukoillaan esimerkiksi isämeidän rukousta todennäköisesti juuri niillä sanoilla, millä Jeesus sen opetti, eikä käännöksen kautta niin kuin meillä muilla. Sä kutsut kirjassasi heidän edustamansa perinnettä tietoisen anakronistisesti irakilaiseksi kristillisyydeksi. Kertoisitko ihan lyhyesti, että minkälaisia tällaisia etnisuskonnollisia ryhmiä me nyt tarkoitetaan? Siellä on siis hullun monimutkaiset suhteet näiden kirkkojen välillä. Niin ihan semmoinen minuutissa tai parissa semmoinen yleiskuva siitä, että minkälaisia porukoita tässä nyt on.
Joo, en tiedä kerronko lyhyesti, en tiedä onko se mahdollista, yritetään tätä. Siis tosiaan aramean kieli ei koskaan kuollut, sitä edelleen puhutaan, mutta niitä murteita on tosi paljon, että myöskään se ei nyt ihan voi pitää paikkansa, että ne rukoilee sitä just niillä sanoilla, mitä Jeesus opetti, koska siellä on kuitenkin myös eri murre, mutta on tämmöisiä läntisiä aramean murteita, jotka on siis tosi lähellä sitä Jeesuksen murretta, koska se oli läntinen. Läntinen tästä tarkoittaa lähinnä, että niinku Eufrat-virrasta länteen, eli tyyli Israel ja Syyrian ja nämä, ja sitten itäinen tarkoittaa niinku Irakin puolta. Niin Syyriassa on muutamia kyliä, joissa puhutaan arameaa edelleen, ja siellä myös muslimit puhuu sitä näissä kylissä. Nämä on aika pieniä yhteisöjä. Sitten enemmän sitä puhutaan nimenomaan Irakissa, Pohjois-Irakissa, siellä niinku vanhan Assyrian ydinmailla, siellä Mosulin ympäristössä. Ja siellä on nyt kaksi isointa tämmöistä niinku etnis-uskonnollista ryhmää, niin sanotut kaldealaiset ja assyrialaiset. Ja sitten on vielä tämmöiset syriaanit, ja jotkut näistä syriaaneista sanoitte se myös aramealaisiksi. Kolme niin kuin isoa, mutta sanotaan, että niitä on jotain satoja tuhansia. Ja se historia tosiaan on aika monimutkainen, koska siihen sekoittuu niin kuin etniset ja kirkolliset jutut aika iloisesti keskenään, mutta ne on erilaisia tämmöisiä idän kirkkoja, joista Irakissa isoimmat on nämä kaldealaiset, jotka on yhteydessä katolisen kirkon kanssa, eli Rooman kanssa, mutta niillä on hyvin niin kuin itsenäinen tämmöinen aramean kielinen vanha perintö.
Eli he on katolilaisia, mutta he ei ole roomalaiskatolilaisia.
Just niin, ne on kaldealaiskatolilaisia. Joo, ja tämä on tärkeää tietää, että katolinen kirkko ei ole sama kuin vaan tämä roomalainen tai latinalainen perinne tai riitus, niin kuin me sanotaan, vaan siinä on hyvin paljon tämmöisiä itäisiä uniaattikirkkoja, eli ne on unionissa, eli yhteydessä Rooman kanssa. Niitä on kreikkalaiskatolisia, joilla on samantyyppinen kuin tämmöinen bysanttilaisortodoksinen perinne ja Jumalan palveluselämä, mutta sitten on koptikatolisia, on armenialaiskatolisia, on etiopialaiskatolisia, on maroniitteja Libanonissa, syyrialaiskatolisia ja kaldealaiskatolisia. Ja sitten Intiaskin on vielä, mutta ei kaikki, mutta niitä on joku 20 näitä erilaisia katolisia riituksia. Ja mun mielestä kaikkein mielenkiintoisimmat on nämä kaldealaiskatoliset ja syyrialaiskatoliset, koska ne molemmat puhuu niin kuin arameaa, niiden Jumalan palvelus on arameaksi tai syyriaksi, ne on oikeastaan synonyymejä arameaa ja syyriaa. Vähän tulee sitten murreja ja semmoisia eroja, mutta niin se on todella mielenkiintoinen, koska se on tosiaan katkeamaton kielellinen, kulttuurinen perinne ja tosi tärkeä pointti, että ne ei ole koskaan ollut poliittisessa vallassa. Ne on aina ollut siellä niin kuin vähemmistössä ja usein vainottuna. Se myös vetää uusiksi ihan kokonaan meidän tämmöisen kirkkohistorian ymmärryksen. Varsinkin sulla ehkä jotain vapaiden suuntien kuuntelijoita, niin saattaa monesti kuulla tällaisen tosi yksinkertaistavan kirkkohistoriaesityksen, että no oli niin kuin alkukirkko, mutta sitten tuli tämä valtiokirkko ja sitten kaikki meni pieleen ja sitten sekoittui siihen pakanuutta ja muuta ja sitten tuli ehkä Luther, joka vähän toi valoa ja sitten tuli joku baptisti myöhemmin, joka toi lisää valoa ja sitten tuli meidän...
Sä oot nyt vaarallisilla
niin,
tällä hetkellä.
Niin on, mutta...
Niin kuin varoin.
Niin, saan, mutta ei haittaa. Nyt hei kaverit, pitää ottaa huomioon se, että meillä on ollut Rooman valtakunnan itäpuolella aina näitä arameankielisiä kristittyjä, jotka ei ole koskaan ollut missään minkään tämän niin kuin Rooman keisarin alla ja niin edelleen. Mutta silti ne on niin kuin voinut katsoa olevansa yhteydessä tämän Rooman kirkon kanssa, joka esimerkiksi muotoili kolminaisuusopin, että vaikka Jehovan todistajat sitten sanoivat, että no tässä niin kuin meni ihan pakanalliseksi ja niin edelleen, niin sitten me voidaan sanoa, että no hei, että kyllä nämä nyt aramealaiset kristityt siellä niin kuin Rooman ulkopuolella olisi sanonut, että hei, nyt te teette niin kuin aika ison mokan, kun te muutatte tämän uskon ihan toisenlaiseksi, että ei ne olisi koskaan hyväksynyt sitä, mutta ne sanoivat, että joo, että me ollaan yhteydessä ja pätee moniin muihin käsioihin, että ne on semmoinen niin kuin historiallinen kristillinen kirkko, ei ole katolinen eikä ortodoksinen, vaan oli niin kutsuttu idän kirkko, ja sitten no sit se menee aika monimutkaiseksi näiden erilaisten konsiilien ja harhaoppien kanssa, johon me varmaan kohta siirrytäänkin. Mutta
joo. Kaikki kirkothan tosiaan siellä ei ole yhteydessä paaviin, tai yhteyttä varmaan pitää, mutta ei ole semmoista kirkollista yhteyttä. Ja tähän liittyy se, että meillä täällä lännessä, ja puhutaan lännestä nyt tosi laajasti, että katoliset, protestantit ja ortodoksit.
Kyllä, ortodoksikin on länttä sieltä päin. Länttä,
niin, heistä katsottuna. Me ollaan yleensä ajateltu, että nämä on harhaoppisia, nämä idän kristityt. Tämä tarjoaa mun mielestä mielenkiintoisen näkökulman vielä siihen, että kuka Jeesus oli. Koska näissä kirkoissa, mitkä puhuu esimerkiksi paljon Jeesuksen kieltä tai läheisesti sukua sille olevaa kieltä, niin se perinteinen tapa, millä on hahmotettu Jeesuksen ihmisyyden ja jumaluuden suhde, on monesti poikennut tästä meidän versiosta, ja se ollaan monesti tuomittu harhaoppiseksi, mutta siitäkin voidaan puhua, että onko ne harhaoppituomiot osunut oikeaan. Ja heihin on siis liitetty semmoisia pahamainesten harhaoppien nimiä kuin nestoriolaisuus ja monofysitismi.
Joo.
Ja voitaisiin näistä puhua seuraavaksi.
Yes.
Ja aloitetaan tuosta nestoriolaisuudesta. Mitä se nestoriolaisuus on? Miten se syntyi? Mitä siinä väitetään Jeesuksesta? Ja ketkä... Kenen on ajateltu kannattavan sitä tai ketkä kannattaa sitä?
Joo, siis mahtava kysymys. Harmi, kun meillä ei ole paria tuntia tähän kysymykseen. Mun kirjassa mä sanoin, että tämä on sellainen kysymys, jota kysyjä pian katuu kysyneensä. Eikö niin, että tässä mennään sellaiseen suohon? Joo, nestoriolaisuus saa nimensä Nestorioksesta tai Nestoriuksesta, joka oli Konstantinopolin patriarkka. Ja nyt täytyy muistaa, että Rooman valtakunnan pääkaupunki siirrettiin Roomasta Konstantinopoliin siis jo 300-luvulla, eli tämä oli nyt sen koko Rooman imperiumin pääkaupunki ja sen patriarkka, eli tärkein johtava piispa, eli tämä oli niin kuin se the man kirkossa silloin oikeasti. Eli oli totta kai paavir vanhassa Roomassa, mutta kun se oli jäänyt sellaiseksi niin kuin tuppukyläksi verrattuna Konstantinopoliin, jossa oli keisari ja se oli koko pääkaupunki, niin vanhalla Rooman paavilla oli kyllä sellaista niin kuin moraalista auktoriteettia, voidaan sanoa, mutta se niin kuin kirkkopolitiikan valta oli siellä niin kuin Konstantinopolissa. Tämä Nestorius oli vähän tämmöinen niin kuin äkkipikainen, tai miten nyt se oli semmoinen tyyppi, joka ei hirveästi puhui aika suoraan ja teki itselleen aika paljon vihollisia niin kuin tämmöisiä niin kuin ihan henkilötasolla ja muuta. Mutta se myös toisaalta piispana yritti sovitella, ja siihen aikaan kaikki kristityt periaatteessa niin kuin tunnusti, tai no siellä oli myös arealaisia harhaoppisia silloin, mutta jätetään se nyt sivuun, mutta niin kuin kristityt, jotka tunnusti kolminaisuusopin, niin ne tunnusti, että Jeesus on niin kuin Jumalan poika ja sitten myös ihminen, ja Jumala ja ihminen. Mutta miten niin kuin se on Jumala ja ihminen, onko se niin kuin kaksi vai onko se yksi, ja miten ne on yhdistynyt ja niin edelleen, niin siinä oli paljon miettimistä. Ja silloin oli tämmöinen niin kuin sitten kysymys, joka kiteytyi siihen, että mikä tai kuka siitä niin kuin Marjasta oikeastaan niin kuin syntyi, että oliko se niin kuin Jumala siellä Marjan kohdussa niin kuin kasvoi niin kuin sikiönä ja sitten syntyi, että synnyttikö Marja niin kuin Jumalan vai synnyttikö Marja niin kuin ihmisen, johon niin kuin Jumala niin kuin oli yhdistynyt, että pitäisikö Marjaa kutsua, että tämä meni aika mielenkiintoisesti niin kuin nimenomaan mariologiseksi kysymykseksi, että pitäisikö Marjaa kutsua tittelillä Jumalan äiti tai Jumalan synnyttäjä vai ihmisen synnyttäjä, että synnyttikö sen ihmis Jeesuksen vai synnyttikö se todella niin kuin Jumala. Ja tästä oli kiistaa siellä Konstantinopolissa, ja tämä Nestorius itse asiassa yritti sovitella. Että usein sanotaan, että Nestorius kielsi tämän Jumalan synnyttäjän, mutta ei se suoraan kieltänyt sitä, se vaan sanoi, että se ei ole sen mielestä niin hyvä, koska parempi olisi Kristuksen synnyttäjä, joka yhdistää nämä molemmat ihmisyyden ja jumaluuden. Että parempi olisi sanoa Kristuksen synnyttäjä. Tätä Jumalan synnyttäjäkin voidaan niin kuin suvaita, tätä termiä, mutta se vähän menee silleen, että älkää nyt tehkö Marjasta jumalatärtä, eikö niin? Että Jumalan synnyttäjä kuulostaa vähän niin kuin Jumalan äiti, että Maria on melkein niin kuin isompi kuin Jumala, eikö niin? Ja tämähän kuulostaa varmaan kaikille hellantajalle kuuntelijoille silleen, että jes, että ne on niin kuin, ja kysyy, että ketkä on nestoriolaisia, niin varmaan protestantit, eikö niin?
Kyllä.
Mutta se häskä nyt on se, että protestantismin mukaan nestoriolaisuus on harhaoppi, eikö niin? Mutta ei niistä tiedä.
Niin, jos mieti, että keskimääräinen vaikka hellantajalainen tai luterilainen.
Milloin sä oot kuullut hellantajapastorin viimeksi kutsuvan Maria autuaksi Jumalan synnyttäjäksi?
Hyvin harvoin. Niin. Mä oon itse kyllä opettanut hellantajaseurakunnan raamattukoulussa aikoinaan, että Maria oli Jumalan synnyttäjä.
Niin.
Ja mä oon tuominut nestoriolaisuuden isona harhaoppina. Mä en ole ihan varma, että minkä toki.
Niin.
Ymmärränkö mä sitä, että, niin. Että mikä se on se virhe, minkä ne tekee.
Tämä meni sitä aika monimutkaiseksi. Siinä oli paljon kirkkopolitiikkaa, koska Konstantinopoli oli nostettu sit pääkaupunkina entisen kakkosison tosi tärkeän kristillisen keskukseen, eli Egyptin Aleksandrian yläpuolelle, niin kuin Rooman jälkeen toiseksi tärkeimmäksi piispaistuimeksi. Ja nyt tämä Aleksandrian patriarkka, joka oli myös tosi vaikutusvaltainen, niin se ei nähtävästi tykännyt hirveästi tästä, mutta sitten myös siellä Aleksandriassa oli tosi vahva kristologia, eli käsitys siitä, että sana tuli lihaksi, siis syntyi, ja Jumala niin kuin syntyi lihaksi ihmiseksi, ja sen takia myös Maria todella niin kuin on oikein sanonut, että Maria synnytti Jumalan, ja siellä oli myös vahva niin kuin Marian hartaus, tai sitten ne kultti, miten sitten jotkut sanoivat, että se liittyy sitten niihin vanhoihin egyptiläisiin niin kuin pakanallisiin jumala- tai äiti-jumalakultteihin tai jotain tämmöistä, mutta se nyt on kiista-aihe, mutta oli niin tai ei ollut niin, kuitenkin Egyptissä oli siellä tosi vahva tämä Jumalan synnyttäjän hartaus ja puolustivat tätä termiä ja syytti sitten Nestoriosta siitä, että se kieltää tämän ja opettaa jotenkin niin, että Jumala on vaan yhdistynyt johonkin niin kuin ihmiseen, että Jeesus oli vain niin kuin ihminen, johon sitten Jumala niin kuin jotenkin sitten, jonka se ehkä otti omakseen tai yhdistyi siihen jälkeenpäin tai jotain tämmöistä, että se oli vähän karikatyyri, mutta, niin kuin, mutta näin se, niin kuin, se Kyrillos oli sen piispan nimi, Kyrillos aleksandrialainen, se valitti Paaville, sitten Rooman Paaville tästä ja Paavi auktorisoi sen Kyrilloksen pitämään kirkolliskokouksen, tämä oli Efesoksessa, raamatullinen kaupunki, Efesoksen kirkolliskokous 431, joka oli sitten kanssa aika surullinen näytelmä, koska tämä Kyrillos tuomitsi tämän Nestoriuksen ennen kuin sinne oli kaikki delegaatiot edes tullut niinku perille. Siis Antiokia oli kolmas tosi tärkeä kristillinen keskus ja ennen kuin Antiokian patriarkka oli tullut edes paikalle, kun se oli myöhässä, niin se Kyrillos vaan tuomitsi sen Nestoriuksen. Eli se oli itse tuomari ja veti sen konsilin ja tuomitsi ennen aikojaan. No sitten kun antiokialaiset saapui sinne, niin ne vähän suuttui ja sitten ne tuomitsi tämän Kyrilloksen ja sitten molemmat oli tuominut toisensa. Ja sitten piti pari vuotta sovitella tätä ja sitten lopulta tuli sellainen sovinto, jossa molemmat osapuolet sitten niinku rauhan vuoksi vähän niinku suostui tuomitsemaan tämän Nestoriuksen. Eli siitä tuli tämmöinen niinku sivutuote tavallaan, se joutui vähän niinku tämmöisen kirkkopolitiikan uhriksi tämä Nestorius, että se tuomittiin.
Syntipukki, jonka lyhkaaminen niin, tuo rauha.
Joo, just niin. Ja nyt okei, nyt sitten. Usein sanotaan näin, jos nyt ylipäänsä tästä aiheesta tiedetään ja kirjoitetaan, että sitten niin kuin nämä nestoriolaiset tai Nestoriuksen kannattajat, ne sitten niin kuin perusti jonkun uuden oman kirkon, että ne niin kuin pakeni sieltä Roomasta jonnekin Persiaan tai Syyriaan tai jonnekin, ja sitten ne perusti sieltä tämmöisen nestoriolaisen kirkon. Nyt tässä pitää esittää tärkeä tarkennus. Ei ollut näin, vaan siellä Rooman itäpuolella, joka oli silloin Persian valtakunta, niin siellä oli myös järjestäytynyt tämä, mistä mä vähän mainitsin aiemmin, idän kirkko. Okei? Idän kristittyjä oli Persiassa, Persian kirkko tai Persiassa vaikuttanut tai järjestäytynyt kristillinen kirkko, joka oli hyvin kaukana Roomasta ja ei oikein tiennyt siitä sen hirveästi tai oli varmaan jotain yhteyksiä, mutta niin kuin, se puhui arameaa ja suomeksi on käännetty sen tärkeimmän opettaja Afrahat, persialainen viisas kirja. Uskon monet värit voi lukea sieltä, tosi raamatullista ja opettaa vanhasta testamentista ja uudesta testamentista ja tosi hieno. Siellä oli myös ollut marttyyreitä ja kaikki tällaista. Niin se juttu oli se, tätä Persian kirkkoa, koska se oli eri valtakunnassa, se oli poliittisesti niin kuin toinen maailma, niin niitä tyyppejä ei kutsuttu ja ei edes osallistunut tähän Rooman valtakunnan sisällä pidetty Efesoksen kirkolliskokouksen, joka oli niin kuin Rooman sisäinen asia. Niin ne jäi ulos tästä Efesoksen koko kiistasta ja päätöksistä. Ja sitten, no ne ei niinku koskaan suostunut tuomitsemaan tätä Nestoriusta. Miksi ne olisi tuominut sen? Niinku, ei ole mitään sitä vastaan, Nestoriusta vastaan. Ja itse asiassa se edusti niinku aika lailla samaa näkemystä kuin nekin edusti. Niinku. Se oli vanha antiokelainen niinku teologinen traditio itse asiassa, tämmönen, joka painotti vähän enemmän Kristuksen ihmisyyttä. Itse asiassa tosi iso ja mielenkiintoinen aihe, harmi, että ei tämä koko päivä voisi puhua tästä. Mutta ne niinku otti tosi vakavasti niinku Jeesuksen ihmisyyden. Ja totta kai myös, että se oli tosi Jumala, mutta ne ei suostunut tuomitsemaan tätä Nestoriosta. Ne johdonmukaisesti kannatti tällaista kaksiluonto-oppia, että nämä jumalallinen inhimillinen luonto Kristuksessa ei sekoitu keskenään. Ne pysyy niin kuin, ne on yhdistynyt kyllä samassa Jumalan pojan persoonassa, mutta jumalalliset asiat on jumalallisia, inhimilliset asiat on inhimillisiä, ja ne, niin kuin, ne ei sekoitu. Tätä varmaan kuulee edelleen opetettavan, kun vaikka joku muslimi kysyy, että miten, jos uskot, että Jeesus on Jumala ja sitten Jeesus niin kuin kävi vessassa tai se kuoli niin kuin ristillä, miten Jumala voi niin kuin käydä vessassa tai kuolla, niin sitten joku vaikka helluntailainen saattaa vastata, että no ei se, niin kuin, ei se Jumala kuollut, vaan Jeesus kuoli niin kuin ihmisenä, eikö niin? Tämmöisen saattaa kuulla nykyäänkin. Ja tämä oli just se niin kuin nestoriallinen pointti. Tämä oli niin kuin ne, miten ne, niin sanottu nestorialainen. Oikeasti se oli antiokialainen koulukunta, jota ennen Nestoriosta ennen oli Theodoros Mopsuestialainen ja Diodoros Tarsalainen, joka tuli siis Paavalin kotikaupungista Tarsosta. oli tämmöinen niin kuin perinne, teologinen perinne. Ja oli pikkusen eri tapoja selittää tätä mysteeriä, koska se on loppujen lopuksi kumminkin mysteeri, miten kaksi voi olla yksi ja miten Jeesus voi olla ihminen ja Jumala ja niin kuin silti yksi persona, mutta niin kuin oikeasti täysin ihminen ja täysin Jumala. Sitä on niin kuin väännetty satoja vuosia ja kukaan sitä vieläkään tajuu täysin. Niin olisi voinut olla niin kuin rauhassa tämmöisiä vähän erilaisia painotuksia saman kirkon sisällä, ja jos ei olisi ollut kaikkea tätä politiikkaa ja tämmöistä niin kuin persoonakiistoja ja muuta. Mutta näin se meni. Eli nämä idän kristityt, siis Persian kristityt, ne sitten leimautu. Näitä mä kutsun nykyään irakilaisiksi kristityksiksi, koska se on nyky-Irakin alueella, vaikka se oli silloin Persia. Niin ne leimautu sitten tämän Rooman valtakunnan niin kuin uskonnon näkökulmasta, ne leimautu nestoriolaisiksi. Mutta ei ne itse määritellyt itsensä nestoriolaisiksi, ne vaan kutsui itsensä kristityksi. Mutta sitten myöhemmin, kun ne tuli taas tekemisiä enemmän Rooman kanssa, niin sitten ja luki nestorista ja muuta, niin sitten oli se, no okei, että kai me sitten voi, niin kuin luterilaiset, kai me sitten voi sanoa luterilaisia, ja alun perin ollut, että nyt me ollaan luterilaisia, vaan ne ei halunnut koko nimeä, mutta sitten pikkuhiljaa, kun muut sitä käyttää, niin sitten no okei, sit. Mutta se ei ollut Nestoriuksen perustama kirkko tai näin.
Mä oon eksegeetti, eli mä olen raamattu erikoistunut teologi, enkä ja. Ollenkaan systemaattinen teologi.
Niin.
Niin mä en tiedä, että puuttuuko multa aivoista nyt semmoinen aivoalue, joka niin. mahdollistaisi mua ymmärtämään tämän. Mä vielä kaipaisin, että sä vähän selventäisit sitä, että jos mä oon nyt ymmärtänyt oikein sen, mihin mä uskon,
niin
mä uskon, että Jeesus on Jumala ja ihminen.
Joo.
Sano sit, kun menee väärin tai tulee harhaan.
Joo,
yksi persoona
joo.
kahdessa luonnossa
joo.
Sekoittamatta.
Joo.
Jakamatta,
joo.
erottamatta,
joo.
Muuttamatta, se joo. oli se neljäs joo. vielä. Ja toi, mitä sä kerroit noista nestoriolaisista,
niin.
se kuulosti tosi samalta kuin miten mä ymmärrän ton merkityksen.
Niin.
Et mikä se ero oli? Mä näin jossain semmoiset, että nestoriolaiset uskoivat, että Jeesus tai Kristus oli kaksi persoonaa,
joo.
Jumala ja ihminen yhdessä. Niin...
Joo, no tässä nyt pitää mennä sitten taas vähän syvemmälle suohon. Eli tämä on tosi yleinen nestoriolaisuuden tämmöinen normatiivinen harhaoppimääritelmä, että sen mukaan Jeesuksessa on kaksi persoonaa. Okei, tämä on aika monimutkainen juttu. Mitä edes persoona tarkoittaa? Se on se koko ongelma. Niin kuin me voidaan vaan sanoa, me opitaan, että siinä on yksi persoona, mutta miten se tarkoittaa? Esimerkiksi Jeesus, siis jos se oli vain yksi persoona, niin se oli tämä Jumalan poika, jumalallinen sana, niin se tarkoittaa sitä, että meidän oikeaoppisen niin kuin ajatuksen mukaan Jeesus ei ollut ihmispersoona. Et miten sä voit olla ihminen, tosi ihminen, jos et sä ole ihmispersoona? Niin kuin tämä on se kysymys. No, tässä idässä oli semmoinen ajatus, että ei ole olemassa tällaista niin kuin yleistä abstraktia luontoa ilman konkreettista luontoa. Siis ihmisyys, ihmisluonto. Se ei niin kuin... Se on abstrakti käsite, mikä ihme ihmisluonto on niin kuin ihmisiä. Se konkretisoituu ihmisissä, se ihmisluonto. Okei. Ja nyt ne sanoo, että Jeesuksessa konkretisoituu ihmisluonto. Ja ne käytti sitten tällaista syyrialaista sanaa kuin gnooma. Okei, gnooma. Ja nyt tämä gnooma-sana on sama sana, mitä ne käyttää myös, kun ne puhuu jumaluuden kolmesta, mitä me sanottaisiin persoonasta. Okei, ja tästä tulee ensin sekoitus. Tämä käännetään kreikaksi, käännetään latinaksi, niin me saadaan siitä, että kun ne sanoivat, että Kristuksessa konkretisoitu jumaluus, siinä konkretisoitu ihmisyys, niin sanoivat, että Kristuksessa oli kaksi gnoomaa, joka sitten on käännetty kreikan kautta, latinan kautta, suomeksi persoonaksi. Okay? Mutta, iso mutta, tämä ei ole se ainoa sana, jota käytetään Jeesuksen persoonasta, vaan niillä on toinen sana, nimittäin parsopa, joka on suora laina kreikan prosoponista, joka on se, mistä tulee meidän persoona, mistä tulee latinan persoona. Ja ne käytti sitä Jeesuksesta, että Jeesuksessa on yksi parsopa, eli yksi persoona, okei? Okay? Mutta kaksi gnoomaa. Okei, okay? Eli tässä se juttu, että meiltä puuttuu meidän sanastoista ero näiden välillä, siis aivan. Lännessä, okei? Okay? Ja siellä on tämmöinen tarkempi kielellinen erottelu tehty, että Jeesuksessa on yksi persoona, joka on se Jumalan poika, ikuinen sana, jossa ihmisyys ja jumaluus on yhdistynyt, mutta sitten siinä todella konkretisoituu ihmisyys oikeana ihmisenä, ja sitten siinä myös tosi jumaluus konkretisoituu, ja ne ei sekoitu. Ja tässä on nyt ehkä se nestoriolainen erikoisuus, että ne ei sitten hirveästi puhu, ne ei esimerkiksi mielellään sano, vaikka että Jumala kärsi tai kuoli, ne sanoi, että Jeesus kärsi ja kuoli, ja Jeesus oli Jumala, mutta ne ei sekoita näitä ominaisuuksia, ja ne haluaa pitää tämän. Ja tässä taas ehkä niin kuin tämä valtavirta, kalkedonilainen, eli katolis-ortodoksis protestanttinen, me taas sanottaisiin, että kyllä voi sanoa, että Jumala kuoli. Jumalallinen luonto ei niin kuin kuollut, mutta koska Jumala oli tullut ihmiseksi ja Jeesuksen persoonan subjekti oli Jumala, oli se Jumalan poika, niin on oikea sanoa, että Jumala kuoli. vaikka voidaan sanoa, että hän kuoli inhimillisessä luonnossaan tai jotain tämmöistä, mutta että tässä niin kuin se erottamatta painottuu ehkä enemmän, että niitä ei eroteta näitä tuota ominaisuuksia. Voisi sanoa, että siinä on kyllä niin kuin teologis-filosofisia painotuseroja, mutta mun mielestä ne on kuitenkin painotuseroja, ja nykyään se tunnustetaan onneksi. Luojan kiitos, hamdulillah, niin tunnustetaan Deo Gratias tämmöisiksi niin kuin sallituiksi teologisiksi painotuseroiksi, mitä olisi pitänyt tajuta jo silloin 400-luvulta, uskomaton juttu, että 1500 vuotta mennyt. Ja nyt niin kuin, ne tuli takaisin yhteen, siis näiden eri kirkkojen edustajat. Mutta ne tuli takaisin siis joskus 70, 80, 90-luvulla. Ja sitten ne niin kuin katsoi, että okei, itse no siis kun oli luultu näin, että tosiaan, että ne uskoo, että on kaksi persoonaa, ja monofysit uskoo, että on vaan niin kuin jumalallinen luonto, eikä ollenkaan inhimillisluonto, niin ne on kaikki väärin karikatyyriä. Itse asiassa me kaikki uskotaan, että Jeesus on tosi ihminen ja tosi Jumala yhdessä persoonassa, ja sekoittamatta. Mutta sitten on tämmöisiä painotuseroja, okay, mutta ne on niin semmoisia pieniä teologisia painotuseroja, että kuka oikeasti nyt ajattelee, että niin kuin tollaisen terminologisen eron takia tuo tyyppi on harhaappinen ja joutuu helvettiin, eikä päivä taivaaseen. Koska näin ne ajatteli silloin, siis tätä mä oon joskus tuskallut todella, koska ne kirkolliskokoukset silloin ne vaatii tuomitsemaan nämä tyypit nimeltä. Siis Theodoros Mopsuesti ja läinen oikeasti menetti yöunia sen takia, että se kaveri kuoli täydessä kirkon rauhassa. Edes Kyrillos Aleksandrialainen ei tuominut sitä, vaikka se oli just sen päinvastaisen kannan edustaja, se on kunnioitettu raamattuopettaja. Ja siitä kun 100 vuotta myöhemmin sit se niinku kirkkopoliittisista syistä tuomitaan ja vaaditaan, että kaikki tuomitsee sen sillä uhalla, että sitten joka ei tuomitse, niin itse on tuomittu. Niin se oli aika karu.
Tähän tormia tänäänkin, tai siihen,
että sun pitää tuomita se, niin kuin tämä, niin, että se ei ole riittää, että sä niin kuin uskot oikein, vaan niin. Sun pitää tuomita se, joka ei usko oikein.
Niin,
että sä et saa niin kuin olla liian kaveri sen harhaoppisen kanssa.
Juuri näin, joo. Kyllä. Ja toi herättää myös kysymyksen siitä, että kuinka paljon meidän nykyisistä kirkkojen tämmöisistä opillisista eroista ja riidoista, niin kuinka paljon siellä on sellaisia, että 1500 vuoden päästä käykin ilmi, että kaikki on koko ajan niin kuin ajatellut suunnilleen samaa asiaa, mutta kuvannut niin. Niitä erilaisilla niin. Termeillä tai painottanut vähän eri juttuja. Mutta sitten on tämä monofysitismi tai miafysitismi. Nämä on ilmeisesti jokseenkin synonyymejä, mutta ei ihan.
Joo.
Ja se on nyt toinen semmoinen paha harhaoppi, josta joutuu helvettiin, jos mennään perinteisellä ajattelulla.
Heippa koptit.
Joka kans liittyy.
Heippa jakobiitit.
Ja se kans liittyy jollakin tavalla tähän Jeesuksen ihmisyyden ja jumaluuden väliseen suhteeseen.
Ja
perinteisesti on ajateltu näin, että osa noista Irakin kristityistä kuuluu sellaisiin kirkkoihin, jotka siis yleensä on luokiteltu, että ne kannattaa tätä monofysitismia.
Joo.
Mistä siinä oli kysymys?
Joo, täytyy sanoa tosiaan, että mun isän puolelta mun sukutausta tulee sieltä. Oikeastaan mun isä on kastettu syyrialaiskatoliseen kirkkoon. Ja tämä syyrialainen ei tässä tarkoita nyt Syyrian maata, vaan sitä Syyrian kieltä, jota ne on käyttänyt. Ja tosin se alkoi maantieteellisesti niin kuin Syyrian puolelta, tai Antiokia oli se oli sen aikainen niin kuin Rooman tai Byzantin Syyrian pääkaupunki. Nykyään se on Turkin puolella. Mutta siellä oli tärkeä piispanistuin Antiokiassa. Ja mä äsken kerroin, että antiokialainen teologinen traditio oli tämän nestorialaisuuden takana. Tämä on hyvin niin kuin hämmentävää, koska kun nestorialaisuus tuomittiin, niin sitten tämä Antiokian kirkko niin kuin kääntytään Kyrillos-Aleksandrialaisen puolelle, ja se vaihtoi ihan täysin linjaa sinne niin kuin siihen, vahvasti siihen yksi luonto-oppiin. Eli se on se, mitä monofysitismi tarkoittaa, yksi luonto-oppi. Eli Kristuksessa on yksi luonto, ja tämä oli niin kuin tämän valtavirta myöhemmän kalkkedonilaisen käsityksen mukaan harhaoppi, siksi että Jeesuksessa pitäisi sanoa, että on kaksi luontoa, inhimillinen luonto, jumalallinen luonto. Jos sä sanot, että siinä on vain yksi luonto, niin kumman sä haluat poistaa, jumalallisen vai inhimillisen? Tämä on niin kuin se ikään kuin se aivan. Kysymys niin sille harhaoppiselle. Mutta tämä on se pointti, että ei ne halunnut poistaa kumpaakaan siis ihmisyyttä eikä jumalallisuutta, vaan ne painotti sitä, että jumaluus ja ihmisyys on yhdistynyt Jeesuksessa. Ja jos ne on kerran yhdistynyt, niin miksi sä puhut enää kahdesta? Mikä yhdistyminen se on, jos siinä on vielä kaksi, siis sen yhdistymisen jälkeen? Ja tämä on se, että siinä on yksi yhdistynyt jumalallis inhimillinen luonto, että se on täysin Jumala ja täysin ihminen, mutta ne on yksi, ne on yhdistynyt. Tämä on se monofysitismin pointti.
Onko näin, että jumaluus ja ihmisyys on laitettu tehosekottimeen ja sekoitettu semmoiseksi niin jumalihmispiirtelöksi?
Niin, no tämä on ehkä semmoinen niin kuin,
koska tämän karikatyyrin mukaan mä olen opettanut sitä, että minkä takia monofysitismi on paha juttu.
Joo, tämä on se niin kuin, tapa esittää se niin kuin harhaoppina, että se sekoittuu. Mutta tässä on nyt semmoinen juttu, että varhaiset kirkkoiset jo käytti aiemmin tätä verbiä sekoittua, mutta ehkä ne ei miettinyt sitä niin teknisesti. Se oli vaan niin kuin tämmöinen, oli erilaisia verbejä yhdistyä, sekoittua, liittyä, mitä nyt onkaan. Tätä niin kuin termiä saatettiin käyttää. Ja nykyäänkin ehkä niin kuin joku kopti just, jotka on, periaatteessa on näitä monofysiitteja, ne saattaa käyttää tällaista termiä, että niin kuin sekoittunut. Ja sitten se on meille vähän outoa, että niin kuin ei niiden pitäisi sekoittua. Mutta sitten kun ne kysyy, mitä se niin kuin tarkoittaa ja miten niissä sekoittuneet, niin ehkä ne selittää sitä sen niin kuin idässä hyvin tyypillisesti, joka palautuu myös Uuteen testamenttiin tämän jumalallistumisajatuksen kanssa. Että se Kristuksen ihmisyys niin kuin jumalallistuu, kun se on yhdistynyt Jumalaan, niin ei se vaan niin kuin, ihmisyys ja jumaluus ei ole ihan niin kuin tasavertaisia, että se yhdistymisen pointti on jumalallistaa ihmisyys ja ihmisluonto, tuoda, niin kuin pelastaa se, tuoda se osaksi jumalallista elämää, ja Kristuksessa se toteutuu täysin, niin se ei ole niin kuin se, että se ihmisyys jää vaan niin kuin siihen ihan tällaiseksi niin kuin rinnalla niin kuin muuttumattomaksi ja tämmöiseksi, niin kuin, vaan se korottuu niin kuin se jumalallistuu.
Niin.
Se on niin kuin se pointti siinä, se, eikä mikään piirtele juominen. mutta tämä on niin kuin se, mitä ne haki. Aina tärkeää niin kuin tajuta, että mitä ne haki ja miksi ne sanoi näitä juttuja. Et sitten se on niin kuin terminologinen juttu, että no, halutaanko me sanoa, että sen yhdistymisen jälkeen Jeesus oli kahdessa luonnossa, vai niin kuin ne monofysiitit olisi sanonut, kahdesta luonnosta, siinä on taas yhden kirjaimen ero. Ne sanoo, että se on kahdesta luonnosta, täysi Jumala, täysi ihminen, ja toinen sanoo, että se on kahdessa luonnossa yhdistymisen jälkeen, ja sitten ne tämän takia tappeli sitten ja tuomitsi toisiaan. Ja sitten siellä oikeasti hakattiin niitä munkkeja ja piispoja tapettiin tämän takia oikeasti. Ja nyt sitten...
Ihan kauheasti.
Sit
siitä te niin, tunnetaan minun opetus.
Nimenomaan.
Niin, te rakastatte tuon.
Kyllä. Ja koska totuutta ja rakkautta ei voi erottaa. Se on rakkaudellisia asioita, mitä sä voit tehdä, että pelastat sen toisen harhaapilta. Ja nyt sitten tämä keisari sitten... Justinianos sitten teki kirkkopolitiikkaa silleen, että piti saada loppumaan tämä kiista. Ja sitten se niin kuin pakotti piispoja hyväksyä tämän Kalkedonin kirkolliskokouksen, ja monofysitismi sitten kiellettiin. Ja nyt sitten tuli semmoinen hätäjuttu, että tämä Justinianos keisarin vaimo oli itse asiassa sympatisoi tätä monofysiittejä. Ja se vaimo järjesti salaa niin kuin piispavihkimyksen tällaiselle monofysiitille, jonka nimi oli Jaakob Baradeus. Ja se lähetettiin sitten tänne Lähi-Itään niin kuin salaa se niin kuin naamioitu yöllä joskus niin kuin köyhäläiseksi tai kerjäläiseksi, ja sitten niin kuin meni paikasta toiseen ja vihki piispoja, vihki pappeja ihan sikapaljon. Ja siitä tuli, niin syntyi uusi kirkko, ja niitä ruvettiin kutsua sitten Jakobiiteiksi, tämän Jaakob Baradeuksen mukaan.
Jostain syystä mulla tuli, että tuosta menee Batman. Yöllä
menee valepukeutuneet. Ja Jakobiitit sitten myöhemmin tunnetaan syyrialaisortodokseina, eli jos katsot, meet vaikka Syyriaan tai jonnekin Irakiin tai Israeliinkin, niin siellä on syyrialaisortodoksi, niin se ei tarkoita vain niin Syyrian ortodoksi, niin kuin Suomen ortodoksi, vaan se tarkoittaa näitä ei-kalkedonilaisia Bysantin vainoamia. Ne ei siis ollut Bysantin valtiokirkko eikä minkään muunkaan, vaan oli sen vainoama salassa vihittyjä ja niin edelleen vähemmistö. Ja ne oli näitä niin sanottuja monofysiittejä. Okei, Mikki, sä kysyit sen monofysiitin ja miofysiitin ero. Se on semmoinen moderni erottelu, joka on tehty selventämään taas, miten me nykyään ymmärretään, että itse asiassa nämä niin sanotut, mitä me ollaan pidetty monofysiitteina, eli jakobiitit ja koptit, ja nämä, niin nekin tuomitsee sen, mitä Kalkedonin kirkolliskokous tuomitsi monofysitisminä, joka oli tämmöisen Eutykes-nimisen muunkin oppi, jonka mukaan Jeesus ei ollut samaa olemusta meidän ihmisten kanssa. Ja sanoi, että jo, koska Nikean konsili sanoi, tai uskontunnollisesti Jeesus on samaa olemusta kuin isä, niin ne sanoi, että kyllä, Jeesus on samaa olemusta kuin isä, mutta siinä ei sanota, että se on samaa olemusta kuin me, eli sen ihmisyys ei ole samanlaista kuin meidän ihmisyys, vaan se on tämmöistä jumalallistunutta ja niin jumalallistunutta, että se ei ole samanlaista ihmisyyttä kuin me. No sitten tämä tuomittiin, että Jeesus on kyllä samaa olemusta kuin isä, ja se on samaa olemusta kuin me. Ja nyt nämä monofysiitit, joita me ollaan pidetty monofysiitit, ne myös sanoo näin oikein, että ne tuomitsee tämän, että ei se olisi samaa olemusta kuin me. Niin nyt me sanotaan nykyään näin tarkemmin teologisesti, että monofysitismi on tätä Eutykeen tuomitsemaa oppia, jonka mukaan Jeesus ei ole sama olemusta kuin me. Ja sitten taas miofysitismi on tällaista, jota mä aiemmin selitin, että Jeesuksessa on yksi luonto, joo, ja se on täysin inhimillinen ja täysin jumalainen, mutta ne on yhdistynyt. Okei. Ja nykyään sitten, ja tämä mielenkiintoinen juttu on se, että jos nykyään katsotaan syyrialaiskatolilaisia ja kaldealaiskatolilaisia, joista syyrialaiskatoliset on entisiä monofysiitteja, niin sanottuja, eli jakobiitteja, ja kaldealaiskatolilaiset on entisiä nestorialaisia, niin sanottuja, niin ne ei muuta niiden kristologiaa, kun ne tulee katolisen kirkon yhteyteen. Ne on molemmat on edelleen
pitää kiinni.
Ne on siis niinku periaatteessa, ne elää katolisen, niin kun kysyt tuolta kaldealaiskatolisesta, ne on ihan kaksi gnoomaa, tiedätkö? Joo. Ja sitten syyrialaiskatolinen taas, ne fanittaa kyrillis-aleksandrialaista, niin niillä on nämä vanhat erilaiset kristologiat, sovitettuina, hallelujaa, yhdessä kirkossa kaiken tämän jälkeen.
Onnellinen niin, loppu.
Kyllä,
aamen. Kun tämä historia on näin sotkuinen tässä, että miten Jeesuksen ihmisyys ja jumaluus on ymmärretty. Ja siellä on hirveästi tämmöisiä...
Voiko sieltä tulla mitään hyvää?
Niin. Niin. Miten sä teologina selittäisit Jeesuksen ihmisyyden ja jumaluuden yhteyden ilman, että se ankkuroituu näihin omituisiin teknisiin ongelmiin, mitä kukaan ei ole koskaan ymmärtänyt näitä terminologioita, ja siten, että se nykyajan ihmiselle kertoo, että miksi on tärkeää, että me uskotaan, että Jeesus on ihminen ja Jumala.
Jaa, no toi nyt on taas iso kysymys. Tämä on ehkä toivottavasti antanut jo vähän niin kuin mietittävää tämä koko selitys näistä, että en mä tiedä, siis musta tämmöinen ihan yleiskatekismusopetus riittää, että Jeesus on tosi ihminen ja tosi Jumala, ja että no, jumaluus ja ihmisyys on siinä yhdistynyt, ja sitten tämmöiset tekniset termit voi jättää niin kuin sivuun. Miksi on tärkeää, että se on molempia? No tietysti se on tärkeää siksi, että niin kuin ihmisen pelastumisen kannalta, että ihmiset voi tulla Jumala yhteyteen, eli se on se niin kuin silta ihmisen ja jumaluuden välillä, että se on tosi Jumala, vaan Jumala voi pelastaa meitä, ei kukaan luotu sanansaattaja tai muu, vaan Jumala itse on se, joka tuo meidät omaa yhteyteensä ja osallisiksi omasta luonnostaan. Mutta sitten meidät ihmiset, siis me, että siinä se on niinku iso kuilu Jumalan ja ihmisen välillä, mutta ei enää, kun Jumala on tullut ihmiseksi, sitten me tullaan tähän osalliseksi Kristuksen lihasta ja sitä kautta Jumalasta itsestään, ylösnousemus elämään ja siihen ylösnousemus toivoon. Ja se antaa tietysti koko elämälle sitten myös toivoa ja jotain isompaa, mihin sen ankkuroidaan merkitystä.
Nyt kun sä oot tutustunut sivilisaation ja kristinuskon irakilaisiin juuriin ja myös omiin irakilaisiin juuriin tätä kautta, niin mitä arvokasta sulle on tarttunut tästä matkasta?
Joo, siis tosi paljon. Kyllä kehottaisin, rohkaisisin kaikesta tästä viidakosta huolimatta lukemaan tämän kirjan, eli Kahden virran maan. Siinä on persoonalliset, henkilökohtaiset alku- ja loppusanat, ja niissä loppusanoissa mä vähän kerron sitä, kuinka eräänä päivänä mä hokasin, että nyt mä tiedän, mistä mä tuun ja mitä mä haluan olla, kuka mä oon ja mistä mä voin ammentaa koko loppuelämäni. Se on tosi iso juttu ja mulle tietysti tässä on tämmöinen ihan fyysinen ja verilinja siinä Irakia, mutta se pätee myös kulttuurin tasolla oikeastaan meihin kaikki. Että todella tämä meidän kristillinen kulttuuri hyvin pitkälti tulee sieltä ja siellä on valtava rikkaus, siis tuhansia vuosia, josta voi ammentaa ihmisten kokemuksia. Se alkaen siitä, että joskus ihmiset tajusivat, että me kuollaan, ja on sitä miettinyt niin kuin vuosituhansia. Ja sitten se hengellinen viisaus, mitä kristityt on siellä vuosisatojen läpi kirjoittanut, vaikkapa siitä, vaikkapa kuolemasta tai sen kohtaamisesta, tai sitten hengelliseen elämään liittyviä juttuja. Nyt suomeksi on pikkuhiljaa käännetty näitä tekstejä, että on viime aikoina löytyvästä, että näitä syyrialaisia tekstejä on ruvettu kääntämään. Tästä mun kirjasta saa sitten lisävinkkejä, että mistä niitä voi suomeksi löytää lisää. Mutta tämä, että siellä on kokonainen traditio, kokonainen uusi setti kirkkoisia, niin kuin, jolta voi oppia. Ja siellä on tietty paljon tällaista niin sanottua likasta tai takkusta, niin kuin kanssa tätä dogmihistoriaa ja muuta, mutta se on toisaalta ihan mielenkiintoistakin jostain syystä. Minusta nämä harhaopit on tosi mielenkiintoisia. Mutta jos ahdistaa vaikka jotkut oman seurakunnan jutut, niin voi vetäytyä sinne vanhoja aramean kielistä kristittyjen maailmoihin vähäksi aikaa, että ammentamaan sieltä virkistystä.
Aamen. Kiitos tuhannesti tästä upeasta keskustelusta.
Shukran jazilen.
Ja siinä oli meidän tämänkertainen harhaoppia jaksomme. Emil Antonin kirja Kahden virran maa ostettavissa monestakin paikasta, mistä kirjoja saa. Suosittelen sitä kaikille. Lisäksi Emil Antonin ajatuksia voit lukea katolista teologiaa käsittelevästä blogista hapatusta.net. Palautetta saa lähettää osoitteeseen harhaoppia@gmail.com ja Facebook-sivustakin voi käydä tykkäämässä. Mut hei, rauhaa, rakkautta ja kolmiyhteisen Jumalan siunausta sinulle, hyvä harhaoppinen kuuntelijani.